No 4. līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs. Esiet sveicināti, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji! Laipni lūdzam Radio Marija Latvija pirmajā svētceļojumā. Mans vārds ir Māris Veliks, un šīs turpmākās dienas es būšu kopā ar jums, lai palīdzētu jums kopā ar pārējiem svētceļniekiem radīt to svētceļojuma sajūtu un būt vienotiem kopā ar mums. Šeit man līdzās ir gan
Jolanta
un Priesteris Pēteris.
Priesteri Pēteri, Radio Marija grupa ceļā uz Aglonu nekad nav bijusi. Kā radās šāda ideja?
Nu, vispār jau Radio Marija ir gājusi jau šis ceturtais laiks tikai. Radio Marija vienmēr ir pievienojusies kādai citai grupai. Šoreiz mēs ejam atsevišķi no citiem. Nu, radās tā ideja tāpēc, ka esam gājuši katru dienu citu grupu. Esam gājuši pagājušo gadu ar 100 gadu svētceļojam visu ceļu kopā, un tad gribējās zināt, kā ir iet vieniem pašiem. Vai vispār mēs varam savākt cilvēkus, kas gribētu iet ar Radio Marija komandu kopā un brīvprātīgajiem, tā?
Tu jau minēji, ka nav pirmais gads, kad svētceļojums ir ēterā, bet kāpēc mums, kā Radio Marija komanda, ir svarīgi palīdzēt šo svētceļojumu ienest arī Radio Viļņos, priesteri Pēteri?
Nu, tāpēc, ka daudziem nav iespēja iet, bet kuri gribētu iet, un tad mēs dodam šo iespēju iet tādā garīgā veidā līdzdarboties.
Paldies, un Jolanta, tu varētu raksturot mazliet grupu, cik mēs esam lielā skaitā šobrīd?
Nu, cik es pašlaik ejot saskaitīju, bija 14, plus pavārīt un viņas palīgs. Kā es varētu raksturot, nu, mēs visi ļoti dažādi. Pašlaik ir grūti raksturot kaut ko, jo mēs šobrīd esam apstājušies vienā apstāšanās vietā, un te ir ļoti daudz skaistu sarkanu odziņu apkārt.
Jā, tas ir pie Laukezara.
Tas ir brūklenes, manuprāt, tādas sarkanas skaistas, un es gribētu viņas pagaršot, ja drīkst.
Jā, labi. Un Judita šeit arī mielojas ar brūklenēm, kāda brūkleņu raža?
Vispār izskatās, ka būs šogad brūklenes. Nu, protams, ka labajās brūkleņu ietās, tad tur droši vien ražena ir.
Šodien pirmā svētceļojuma diena mēs sākām ceļu no Krustpils katoļu draudzes un esam, es teiktu, tāda maza grupiņa, kompakta grupiņa, bet vai tev ir zināms, vai turpmākajās dienās pievienosies mums vēl kādi jauni draugi?
Jā, mums pievienosies cilvēki, kuri jau mums iepriekš brīdināja, ka viņi iziešanas dienā nebūs, bet pievienosies vēlāk, mums pievienosies rīt, parīt mums pievienosies. Principā visas tās jaunās nedēļas sākumā, kur tad rīt ar darba dienām iesākas, gandrīz katru dienu mums kāds pievienosies. Tā kā mēs tikai augsim lielumā.
Judita, kādi ir tavi pienākumi šajā svētceļojumā?
Dažādi.
Dažādi, ļoti izsmeļošādi.
Ļoti dažādi. Mēs, nu kā, šeit vai pirms tam? Bija pienākumi,
kuri pirms tam gan šeit?
Pirms tam mēs gādājām par to, lai viss būtu sarunāts, lai mums ļoti, ļoti, ļoti liels palīgs ir Gunta, kurā ir milz pieredze arī svētceļojuma organizēšanā, plānošanā, arī vadīšanā, bet nu, Gunta bija tā, kas mums, kā saka, salika visu karti, salika visu karkasu, daudz lietas sarunāja, Gunta ir tiešām milzīgu pateicību. Un tad es tāda kā tāda roka viena no Guntas rokām. Mēs gādājām par to, lai būtu priekšā mums arī rādījām arī karoks un gādājām par to, lai mums ir arī krustiņš, jo tas viss notiek pirmo reizi. Mums ir jāgādā no nulles šīs lietas. Mēs gādājām arī, lai arī kā pieklājas, kā Guntas organizētajos sveceļojumos jau ir ierasts, lai ir arī sveceļnieku grāmatiņas, un, lai visa informācija būtu pieejama vienu vietu. Tas viss tik...
Paskat, kāda grava pa kreisi.
Grava izskatās pat patiesi ir diezgan dziļa. Un... Jā, un tad arī, nu, visādi tādi nieciņi, tie ir praktiski, bet zinām jau, kad ir tās lietas neredzamās, kuras redzēt nevar, un to rezultātu mēs uzskatām par pašu par sevi saprotam, bet arī brīdī, kad tas nav, tad mēs jūtam, ka kaut kas trūkst, un tad es biju tajā lauciņā.
Esam pietuvojušies grupas priekšgalam, un tu jau minēji, ka Gunta ir lielu ieguldījumu devusi tajā, lai šis svētceļojums varētu tapt, un es mēģināšu viņu tagad noķert. Viņa steidzīgi dodas uz priekšu. Gunta, vai drīkstu tevi nointervēt? Jā. Kādi ir tavi pienākumi gan organizējot svētceļojumu, gan šajā grupā?
Es atbildu par maršrutu. Jā, izbraucām maršrutu un salikām tās vietiņas, kur nakšņosim. Dažās vietās arī ir ieplānotas pusdienas ar iepriekš, par kur nav ieplānotas, tur mēs tad, tur mums pievedīs, kur mēs atradīsimies konkrētajā vietā. Nu tā, jā.
Ko tu gribētu, lai Dievs izdara caur šo svētceļojumu?
Lai man konkrēti vai mums visiem kā
mums
grupai?
Mums visiem kā grupai.
Nu, es domāju, ka lai... Ļoti tracināko teikšu, bet lai Dievs pieskarās diviem dziļākajiem sirds stūrīšiem, kur vēl ir aizķēries kaut kas, kas būtu jāspodrina, lai varētu skaidrāk redzēt viņa seju, kas ir pats vārds, kas atklāja vārds, kas atklāja tādu mūsu dzīves mērķi, mūsu ceļu, kādā veidā mēs šo ceļu varam veikt, kas ir tās lietas, ko darīt, kur viņš mūs vēda.
Labi, jā.
Tagad izskatīšos ātri navigācijā. Jā, es nezinu. Jolanta, pa labi, jā. Jā. Nu jā, tad vēl dziļāk piedzīvot to, ka Dieva vārds pārmaina mūsu dzīvi. Un jā, kad ir kāds jauns posms, ka šis sveceļojums dod tādu jaunu impulsu jaunam dzīves sākumam, ka mēs to katrs tā dziļi piedzīvojam. Un, jā, kaut kas ir mainījies.
Paldies, Gunta. Mēs šodien izgājām no Krustpils. Mēs gājām kādu posmu pa šoseju virzienā uz Daugavpili, un tagad mēs... Esam kādā ļoti skaistā vietā. Kas šeit ir? Es redzu, ka ezers ir.
Jā, šeit ir ezers, bet es skatos, ka mēs slēpam mums vajadzēja paaugšiet.
Jā, nu rekā, gadās arī variācijas svētceļojuma maršrutā.
Nē, mēs tā kā vietā, tad redzēsim. Ir kaut kur jābūt trepēm. Šeit ir tāds laukazers, tas ir apmēram 7 km no Vības, tāds nacionālais parks, te ir rakstīts meža bioloģiskās vērtības. Te var ielpot gaisa, svaigas gaisa, ļoti daudz ēgļu, rekur čiekuri. Te pat kaut kur jābūt vietai, kur peldēties, un rekur tur lejā ir tās kāpnītes. Jā. Un te arī bijām paredzējuši atpūsties. Un tur ir kāds vēls peldēties un tā.
Paldies, Gunta. Dargie radio klausītāji, pēc brīža būsim atpakaļ ēterā.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diomātei.
Ļauj man nojaust tavas debesis, kungs. Debesis, kuras tu atver mums. Atgādini man debesis, lai domas par debesīm ceļ augšup manu sirdī. Tās dienas cienīgā, kad tavi apsolījumi piepildīsies, tad arī mazajās vaisnēs atspīdēsi spožākā gaismā. Tad arī mazajās vaisnēs atspīdēs vispožākā gaismā. Ļauj man nojaust tavas kurās tu atver mums. Atgādini man debesīs, lai domas par debesī ceļ augšup manu sirdī. Spožākā gaismā, tad arī mazajās vaisnēs atspīdēs vispožākā gaismā.
Dievpalīgi jums vēl Lorija Cinkusa. Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Cik mēs esam nogājuši?
Aspaziņa. Es apskatīšos viņa enda mandatu.
Vispār mēs jau esam gaisā.
Vai, kalnē.
Mēs sēžam ceļa malā, ir, manuprāt, jau otrā atpūtas vieta. Nē, trešā atpūtas vieta.
Trešā.
Ēterā esam mēs, Māris Veliks.
Es, Jolanta Grāvīte.
Un Linda Pūnāne.
Paldies arī tev, klausītāji, ka tu svētceļo kopā ar Radio Marija grupu. Ir pirmā diena, un mēs trietā šeit, sēžot skaistā mežmalā, vēlamies pastāstīt par to, kas līdz šim ir noticis. Šodien ir, kurš datums? Ceturtais, vai ne? Ceturtais datums. Mēs šodien tikāmies Krustpils katoļu draudzē, kura mūs laipni uzņēma, un svētceļojums sākās pulksten desmitos ar ko?
Svētceļojums sākās ar svēto misi Krustpils baznīcā, kur draudze mums brīnišķīgi uzņēma. Bija ļoti skaista mūzika, koris dziedāja ļoti skaļi un vareni, un pēc tam arī draudze bija sagatavojusi priekš svētceļniekiem pusdienas ļoti garšīgu frikadeļu zupu. Vienkārši brīnišķīga.
Arī biezputru ar kartupeļiem.
Jā, es gan aizmirsu pajautāt, kā vietējā valodā šo sauc, bet, bet es esmu dzirdējusi, ka Sēlijā to sauc. Nu, ja ir tāda biezputrā no miežiem un kartupeļiem, es esmu dzirdējusi, ka to sauc par grūslīti.
Grūslīti? Judīt? Jā. Vai Vidzemē ēd grūslīti? Miežu putru ar kartupeļiem.
Jā, es arī pati vāru miežu putru, putrājumu biezputru un lieku lāt kartupeļus. Man ļoti garšo, ļoti, ļoti.
Jā, paldies. Nu, rekā, tas nav tāds unikāls Krustpils vai Jēkabpils ēdiens.
Tā, jo Judītei tā garšo.
Jā, 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 ļoti iespējams.
Jā, paldies arī draudzes prāvestam priesterim Viktoram Naglim un visiem pārējiem draudzes aktīvistiem. Tad mēs sākām ceļu, un izejot no pilsētas ārā, mēs slavējām. Un tu esi galvenā slavēšanas atbildīgā, Jolanta. Kā mums gāja?
Nu, sākumā gāja mazliet tā neveikli, jo tomēr pirmā diena un vēl nav iegājies, un tās balstiņas tādas klusas. Un kautrīgas, un plaukstiņas arī, bet uz beigām, tad, kad mēs sākām dziedāt jau tādas tradicionālās dziesmas kā strūga, un mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, tad jau mazliet publika, ja sveicinieki arī mazliet atdzīvojās.
Jā, bet man jau šķiet, ka tas ir tīri normāli tā, ka pirmajā dienā varbūt ir grūtāk slavēt, grūtāk dziedāt, vai varbūt dziedāt nav nemaz tik grūti, bet varbūt ir grūtāk pieslēgt savu sirdi, vismaz man tā ir, bet tā svētceļojuma dinamika jau tāda ir, ka pamazām mēs piedzīvojam tādu lielāku sirds atvērtību. Ko tu par to domā?
Jā.
Jā, ļoti lakoniski. Tad bija pirmā apstāšanās vieta, kurā notika viens no svētceļojuma ikdienas plāna punktiem, kas ir katehēze.
Jā, pirms tam gan mēs iepazināmies, un katrs nosauca savu vārdu, un cik reizes viņš ir bijis svētceļojumā. Es gan nesapratu, kurš ir bijis vairāk reizes, Gunta vai Pēteris vai Māris, kurš vēl joprojām, vai tu esi jau saskaitījis?
Nē, tā ļoti aptuveni, bet varbūt 13, bet nu, tā es vēlētos rūpīgāk mazliet atkal atcerēties. Cik tev bija?
Jā, man ir 10. reize. Šis ir 10. jubilejas svētceļojums. Arī vēl vienai meitenei tur bija tāds pats aptājums skaitlis. Bet laikam neviens neteica, ka iet pirmo reizi.
Ir.
A, jā?
Jā, tā ka mums ir gan tādi, kas iet pirmo reizi, ir tādi, kas iet jau 11. reizi, bet nu, te, protams, ka nav tādas sacensības un nav konkurence, kuram lielāki uzpleči. Bet priestara katehēze šodien bija kā tāds ievads svētceļojumā, kāpēc ir vērts iziet ārā no savas ikdienas, un tad bija arī ievads dokumentā, kurš mūs pavadīs visa ceļa garumā, un tas ir jaunākais pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums Kristus vivit. Kristus ir dzīvs. Kas te jums par jautrību?
Nē, nu, viss ir kārtībā. Kristus vivit, jā. Tad Pēteris mums ievadīja skaisti un jauki šajā dokumentā. Un
mums ir arī tāda atpazīšanās zīme. Tas ir lakatiņš, cepure, vai viņu var lietot ļoti dažādi. Rokunus tā arī rakstīts, Kristus ir dzīvs un Radio Marija. Tā kā mūs Aglonā ienākot varēs arī atpazīt pēc tādām šaulītēm.
Gaiši un tumši zilām tādām, jā.
Pēc katehēzes bija rožakroņa laiks. Tā pirmā rožakroņa pusē, kā iespējams to jūs klausītāji dzirdējāt, bija tāda diezgan trokšņaina, ņemot vērā, ka mēs mērojām kādu posmu pa šoseju. Bet tad nu mēs tā veiksmīgi.
Jā, pēc tam gan mēs
mierīgākā vietā.
Mēs nogriezāmies uz lauku ceļa un beidzot ir tāds, nu, skaists meža celiņš un ik pēc 50 metriem vismaz es personīgi apstājos, lai noplūktu kādu brūklenīti vai avenīti, kas aug pa ceļam un nevar vien beigt priecāties, cik tie ir skaisti.
Ļoti skaists ceļš un ievērojāt, ka man šķiet, ka neviena automašīna šeit nebrauca pa šo meža ceļu mums garām.
Tā, ka nu, dažas bija, bet tas bija sākumā.
Šeit mums bija arī klusuma stunda, bet izrādās, ka ogas var būt tāds kā tevai lūkšanas traucēklis.
Jā.
Nu, kā var atteikties no avenēm vai brūklenēm, kuras tik skaisti smaida ceļmalā?
Brūklenis vienkārši spilgtis.
Gunta kaut ko tur smējās. Tu arī ogas nenovērš tavu uzmanību no lūkšanas?
Nu, es tieši ogas ietvēru savā lūkšanā un slovēju kungu, cik brīnišķīgi, ka kungs pabaro un ka mēs varam dzīrot kopā ar to dēlu, kas ir atgriezies un svinēt pie galda. Un, kungs, tu dāvā mums ogas šeit, te pat uz vietas dzīres kopā mums grupiņā.
Brīnišķīgi, ka tu pieminēji fragmentu no pazudušā dēla, jo tas ir teksts, kuru mēs šodien pārdomājām klusuma pauzē. Fragments no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas.
Jā, es arī iedomājos tieši tās dzīres, kad ņēmu tās ogas un domāju, cik labi.
Jā.
Un tur ir tie vārdi, viss manējais ir tavs.
Jā.
Tad tiešām mēs tēva mājās.
Es arī kaut kā iedomājos, pat ja nebūtu nekā mums, ko es nestāstos, bet te ir, tu vari iet pa mežu un ielasīt brūklinītes, kaut kur vēl mēlenes pavīd. Ūdeni var, ir strauti, ir kaut kā davoti pa ceļam, tu vienmēr būs paēdis.
Jā, Judīte, vakariņu salātiem ir savākusi papardes.
Viršus.
Un desertā vienu margrietiņu.
Labi, bet ja nopietni, tad tā ir kāda dekoratīva padarīšana,
jā,
vai ne?
Jā, tas rītdienē, vai mēs šodien nebijām no rīta mežā, pļavā arī nebijām, bet rīt jau mēs būsim arī skaisti.
Vai šis pušķis rotās krustu?
Bet mēs domājam, ka materiāls pietiks tādam glītam vainadziņam.
Mm.
Tad cik mēs kilometrus jau esam nonāsuši?
Šobrīd
nogājuši?
Rāda, ka ir 13:35.
Jā.
Un dzirdēju, ka
un
vēl 4.
Palikuši 4.
Jā, mēs te varam sekot līdzi kādā aplikācijā, kuru dalās priesteris Pēteris.
Šmendo, mondo!
Gunta, kur būs mūsu naktsmāja šovakar?
Nakšņosim mēs Vīpes tautas namā. Jauka zālīte, tāda ļoti sirsnīga sieviete, kas mūs tur uzņem, sagaidīs. Mūsu virtuves cilvēki Daina un Edgars jau ir galā un gatavo vakariņas, jādomā.
Gunta un Jolanta, jūs izbraucāt visu šo maršrutu pirms svētceļojuma. Kāda bija cilvēku atsaucība piedāvājot, nu tātad jūs lūdzāt arī iespēju nakšņot tautas namos un citās vietās, vai cilvēki labprāt piekrita?
Vispār cilvēki ir ļoti atvērti, manuprāt. Ja man šķiet, ja mēs paši ejam ar atvērtību, ar smaidu, tad patiesam, un to jau cilvēks arī zemapziņā, tas cilvēks, kas tev stāv pretī, viņš to satver un sajūt un dod arī pretī un praktiski, man liekas, jā, neviens mums neatteica, ne pusdienas, ne vakariņas vietas, un jā, mēs pat vienā vietā, nu, mēs braucam arī pasarunāt tādas vietiņas, kuru pusdienas gatavot, protams, ka var sagatavot arī no rīta, tur, kur mēs nakšņojam un tad pievest, tur, kur ir grupa, bet tā mūsu doma ir, ka pusdienas, ka mēs tiekamies pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai nestu viņiem Kristu, lai satiktos, lai dalītos, lai mēs iegūtu šo prieku, kā Dievs darbojas caur cilvēkiem, un lai ar viņiem varētu dalīties, kā tāda evanģelizācija. Un jā, un vienā vietā mums tur mēs sastapām vienu cilvēku, Jelant, no kurienes viņš bija?
Ko lūdzu?
No
Bagdādes, jā.
Suņa audzētājs.
Tur bija Jolanta laikam kādi pār 20 sunīši kucēni, divas šķirnes. Visi, nu, tādā pārā
mēs skriesim notikumiem pa priekšu, mēs vēl viņus redzēsim, cerams.
Jā, jā, bet
jā, varbūt arī ierakstīsim.
Noteikti, kā viņi tur pīkst.
Jā, nu lūk, vēl īstenībā, kas, ko ir vērts pieminēt, ir tie laikapstākļi, kas ir šodien, jo tas laiciņš izejot no Krustpils spīdēja saule, tad pa ceļam ejot vienā brīdī sāka jau mazliet smidzināt lietus. Pēc tam atkal saule lietus un tā visu laiku mainās. Un es izvelku lietus mēteli, nevar saprast. Un tad ielieku atpakaļ somā. Un laika ziņu portāls rāda, ka šodien ir plus 19. Un lietus ir solīts tikai vakarā, bet tik pa laikam mazliet smidzina. Tā kaut kā. Lūk, bet rītdien mums sola arī plus 18 un mazliet
lietus arī varētu būt, jā.
Jā, dienā. Tā kā, nu, cerēsim uz to labāko.
Šobrīd sēžot šeit mežā, ja iepriekš mēs atradām kādu barību, tad šobrīd mēs esam kļuvuši par barību odiem jūtams un dunturiem.
Laipnī lūgti.
Jā.
Bet, dārgie radio klausītāji, vēlamies arī atgādināt par tiem raidlaikiem, kad jums ir iespēja svētceļot kopā ar mums. Katru rītu pulksten 8:00 dzirdēsiet svētās mises tiešraidi no svētceļojuma, pulksten 9:00 dzirdēsiet priestara katehēzi tieši no mūsu svētceļojuma grupas. Tātad tev, dārgo klausītāji, būs iespēja studēt šo pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Kristus ir dzīvs. Stunda no 10:00 līdz 11:00, ja mūs tehnika nepievilst, tad būs slavēšanas tiešraide no meža ceļiem, lauku ceļiem vai šosejām vai pļavām, redzēsim, kur mēs tajā brīdī būsim. Un vēl divas tiešraides dienas laikā arī pulksten 12:00 kunga eņģelis no ceļa un pulksten 3:00 žālsirdības kronītis. Vakara roža kroni šajā svētceļojuma laikā līdz 12. augustam arī būs kopā ar mums, kopā ar svētceļniekiem. Šo rožu kroni, protams, arī lūdzamies visos jūsu nodomos, kurus jūs vēlaties atdot Dievam. Un vakara stundās pēc rožu kroņa tad arī dažādas reportāžas, tās varbūt intervijas, liecības un arī tāds nevisai nopietns materiāls, kāds ir šis.
A kas te nenopietnis, Māri?
Nē, nu tā.
Visi nopietni.
Nē, nu viss jau nopietni, jā, bet...
Vienkārši šis ir tāds intervijas brīvā formā. Nu, bet uz sveceļuma vidu vai beigām gaidiet arī kaut ko nenopietnu.
Tāda rubrika noteikti.
Mēs arī te jau sarunājām, kā mēs šīs reportāžas beigās atvadāmies. Kā tur bija?
Atā!
Atā!
No 4. līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Mūsu lūpām, bet mūsu lūpas vienmēr pagodina tevi un arī izrunā vārdus priek citiem, kas nāk no tevis.
Slava tev, kungs! Tu esi dzīvības avots. Slava tev, kungs. Dievs, tu esi mīlestība. Slava tev, kungs. Dievs, tu esi prieka avots. Slava tev, kungs.
Tu esi tās, pie kura var visu laiku patvērties.
Slava tev, kungs. Par Radio Marija klausītājiem, slava tev, kungs.
Slava tev, kungs.
Par visām svētceļnieku grupām.
Slava tev, kungs. Par tām, kas ir izgājušas un par tām, kas izies, slava tev, kungs.
Slava tev, kungs.
Par tiem cilvēkiem, kuri varbūt šaubās, bet kurus tu mudini iet, mēs tagad slavējam ticības spēkā, ka tu viņus izvedīs šajā svācējumā šajā gadā uz Aglonas Lātākums.
Slava Tev, kungs! Šī ir tā diena,
šī ir tā diena, kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies,
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā diena,
šī ir tā diena,
kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies,
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā diena, kuru kungs mums dot, priecāsimies un līksmosimies.
Jo!
Šī ir tā diena, šī ir tā diena, kuru kungs mums dot. Šī ir tā diena,
šī ir tā diena,
kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Un vēlreiz tāpat.
Šī ir tā diena,
šī ir tā diena,
kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā diena, kuru kungs mums dot, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šī ir tā diena, šī ir tā diena, kuru kungs mums dot. Šī ir tā diena, kuru kungs mums dot, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šī ir tā diena, šī ir tā diena, kuru kungs mums dot.
Šis ir tas ceļš.
Šis ir tas ceļš, šis ir tas ceļš, kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šis ir tas ceļš,
šis ir tas ceļš,
kuru kungs mums dot,
kuru kungs mums dot.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies. Šī ir tas ceļš, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šis ir tas ceļš, šis ir tas ceļš, kuru kungs mums dod.
Prieks!
Šis ir tas prieks,
šis ir tas prieks,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Prieks, šis ir tas prieks,
šis ir tas prieks,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šis ir tas prieks, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šis ir tas prieks, šis ir tas prieks, kuru kungs mums dod. Šis ir tas prieks, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šis ir tas prieks, šis ir tas prieks, kuru kungs
gars.
Šis ir tas gars,
šis ir tas gars,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Šis ir cīnies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šis ir tas gars,
šis ir tas gars,
šis ir tas gars,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šis ir tas gars, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šis ir tas gars, šis ir tas gars, kuru kungs mums dod.
Ko vēl mums kungs dod?
Šis ir tas miers,
šis ir tas miers,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
un vēlreiz mies.
Šis ir tas mies, šis ir tas mies, kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies,
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šis ir tas mies, kuru kungs mums dod, priecāsimies, un līksmosimies.
Jo
šis ir tas mies, šis ir tas mies, kuru kungs mums dod.
Vēlreiz šī tā diena. Šī ir tā valsts, jā, par Latviju dziedāsim.
Šī ir tā valsts, kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies,
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā valsts,
šī ir tā valsts,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies,
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā valsts, kuru kungs mums dod, priecāsimies, un līksmosimies.
Jo
šī ir tā valsts, šī ir tā valsts, kuru kungs mums dod.
Tagad tā.
Vīpe,
šī ir tā vīpe,
kuru kungs mums dod,
vietas nosaukums klausītāji.
Priecāsimies, priecāsimies, un līksmosimies, un līksmosimies. Šī ir tā vīpe,
šī ir tā vīpe,
kuru kungs mums dod, mums tētī to. Priecāsimies, un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā vīpe, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies. Šī ir tā vīpe, šī ir tā vīpe, kuru kungs mums dod.
Šī ir tā diena,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā diena,
šī ir tā diena,
kuru kungs mums dod,
kuru kungs mums dod.
Priecāsimies,
priecāsimies
un līksmosimies,
un līksmosimies.
Šī ir tā diena, kuru kungs mums dod, priecāsimies un līksmosimies.
Jo
šī ir tā diena,
šī ir tā diena,
kuru kungs mums dod.
Kungs, tu esi labs tēvs, un tu dod mums labas dāvanas. Slava tev, kungs!
Tu dod dāvanas vienmēr par brīvā. Tu nekad neatprasi, ka tu nekad nesagaidi, lai mēs atmaksātu šīs dāvanas, vai kaut kā viņas nopelnītu. Tu vienkārši to dod mīlestībā. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Tavs vienpiedzimušais dēls Jēzus ir vislabākā, visbrīnišķīgākā dāvana mums, Tēvs. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Mēs pateicamies, ka šī dāvana Jēzus ir paliekoša mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs. Paldies, Jēzu, ka tu nāc ar mums šeit, tagad un mūžībā būsi. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja. Kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja. Jēzus, miera princi slava, alleluja. Jēzus, miera princi slava, alleluja. Kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja. Kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja. Jēzus, miera princi slava, alleluja. Jēzus, miera princi slava, alleluja.
viena princi slava, aleluja. Jēzus, viena princi slava, aleluja. Kungs un tēniņ slava, aleluja. Kungs un tēniņ slava, aleluja. Jēzus, viena princi slava, aleluja. Kungs un tēniņ, tēniņ slava, aleluja. Jēzus, miera princi slava, aleluja. Jēzus, miera princi slava, aleluja. Kungs un tēniņ, tēniņ slava, aleluja. Kungs un tēniņ, tēniņ slava, aleluja. Slava, atspīd gaismā lai tava, mīlu tevi, mīlu tevi, Jēzum Kristum lai slava, atspīd gaismā lai tava, mīlu tevi, mīlu. Svētam dāram lai slāva, atspīd gaismā lai tava, mīlu tevi, mīlu tevi. Dievam dāram lai slāva, atspīd gaismā lai tava, Kristum lai slāva, atspīd gaismā lai tava, mīlu tevi, mīlu tevi. Svētam garam lai slāva, atspīd gaismā lai tava, mīlu tevi.
Tā ar dziesmā mēs esam ienākuši Vīpē, un kas šī ir par vietu?
Kāds... Vīpes pagasta klubs.
Pagasta klubs. Pavā rīta Daina mūs jau gaida.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diomātei.